13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, moja današnja gošća je Melita Logo Milutinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, hvala na pozivu.
Da, i lepi povod za naš današnji susret, za naš današnji razgovor. Melita Logo Milutinović dobila je nagradu Branko Jelić, koju dodeljuju Francuski institut u Beogradu i Udruženje književnih prevodilaca Srbije, za najbolje prevedeno delo sa francuskog na srpski jezik. Dobila je nagradu u kategoriji otkrića za prevode stripa Asterix, Gosinija i Uderza, za epizode Asterixov i Obelixov rođendan, Asterix među piktima i Cezarov papirus u izdanju Čarobne knjige. Ja sam prisustvovala tom svečanom činu. Bilo je lepo kao i uvek kada se dodeljuje ovo ugledno priznanje u Francuskom institutu. Prenela sam za našu emisiju 10.5 na prvom programu Radio Beograda 1 ono što ste rekli, ali za slušalce Radio Beograda 2 bilo bi dobro da čujemo ponovo vaše reči.
Da, pa zaista je velika čast i odgovornost za početak prevoditi Asterixa. A osobita je privilegija dobiti ovo priznanje za taj prevod. Ali moram evo ponovo da istaknem ono što sam i tad na dodeli rekla, a to je da je ta strip kao, da kažem, proizvod krajnji, delo zaista jednog tima. Znači, veoma je važan timski rad. Nisam tu samo ja kao prevodilac, zato što u stripu nije stvar samo u tekstu. Treba to uklopiti sa grafikom i mi svi sarađujemo, ja, lektori, prelamač, tehnički urednik. To ide kao na pokretnoj traci, mi se konsultujemo kako, gde, šta treba se uklapa. Rešenja neka koje ja dam kao prevodilac, moram takođe ovim računa da li to može tehnički da se izvede lepo u retušu i tako dalje. Znači, meni je bilo zaista bitno da pomenem ekipu svojih sapatnika na ovom sjajnom, ali takođe vrlo iscrpljućem poslu.
Da, ali vi volite ozbiljne teme, ozbiljne knjige, volite da se malo mučite dok ste u procesu stvaranja, prevođenja.
Strip je veoma ozbiljna stvar, da se razumemo.
To se vidi već na prvi pogled kada nama strip iz druge kulture biva preveden na srpski.
Da, a pogotovo kad je reč o stripovima kao što je Asterix, koji odražava galsku kulturu, galsku francusku, kako god.
Galski duh.
Galski duh, da.
Koji i ne možemo biti ravnodušni prema tom
apsolutno,
duhu.
Apsolutno, međutim, isto tako ne možemo ga posrbiti i prisvojiti u tolikoj meri. Mada neki bi voleli da se to tako radi. Zato postoji jedan spin-off knjiga ilustrovana. Ja sam samo bacila pogled na internetu, zove se Palisade i čadori. To bi bila srpska verzija Asterix i Obelixa, da tako kažem, gde su Srbi Arsenije i Obrenije, a Rimljani su Turci. Moram jednom uzeti to da pogledam, to zaista me intrigira da vidim kako je ispalo. I to je sasvim legitimno. Međutim, kad se prevodi Asterix, ne može se zanemariti ni slučajno to da je on zaista proizvod određene kulture, određene civilizacije, određenog načina razmišljanja i ako su to galski bogovi, to ne mogu biti neki drugi, niti neki sveci, niti neki staroslovenski, ako je Tutatis, onda je Tutatis, i kao što je Jupiter među Rimljanima, neko ko se stalno pominje, tako i sve ostalo. i tako dalje, i tako dalje. To je nešto čemu se mora voditi.
Vi ste uronili i u galsku kulturu na taj način. Morali ste.
Ja sam uronila u galsku kulturu na taj način kad sam prvi put čitala Asterixa kao dete. A kamoli sada.
I preveli ste 10 epizoda do sad za čarobnu knjigu.
Ja, ako sam dobro preveli, 3-6, da. Da, mislim da je 10, da.
A koliko je čarobna knjiga ukupno objavila
ukupno
epizoda Asterixa? Ukupno je
20-ak, ako sam 1, 2, 3 integrala, 3 po 3, 9 i ovamo, da, oko 20 epizoda, 19, ja mislim da je tačan broj, do sada, naravno.
Vidite, kad govorite o galskom duhu, mi se primamo na taj duh. Ne da. Samo naša kultura, nego i druge kulture širom sveta. Asterix je preveden na više od 100
tako je, da.
Stranih jezika. Dakle, ta galska kultura, odnosno galski duh, humor galski, biva univerzalan i razumljiv. I svi se smejemo dogodovštinama likova u Asterixu i pratimo razvoj tih likova, oni dolaze u nemoguće situacije.
Da.
Jedan je ratnik, drugi ga podržava, pominje da, se i pas koji svirač, cvili ako je. Obore neko drvo, on je za da. Ekologiju.
Da, 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 da.
Ne može se biti ravnodušan nad takvim situacijama.
Pa, humor je, ja mislim, u dobroj meri univerzalna stvar. Hajde sad, ne poznajem svaku kulturu na ovom svetu, pa ne mogu da kažem sa 100% sigurnošću, ali barem u Evropi, Americi, Australiji, da kažem, ovim nekim geografski i kulturološki zapadu i istoku Evrope bliskim sredinama, jeste jedan... jeste dosta univerzalan. Znači, komedija, situacije, međuljudski odnosi, porodični odnosi.
Obrti koji izazivaju smeh.
To je nešto što se poklapa pa podosta u kulturama ovih regija koje sam navela.
A možemo li sad malo govoriti o Gosiniju i u Derzu, o roditeljima, sad kako ko to doživi kad sam rekla reč roditeljima.
Pa oni sebe tako doživljavali.
Asterix,
zapravo su doživljavali
da.
Sebe kao roditelje Asterixa i Obelixa i kako ona kaže, Gosinijeva ćerka
Ango,
u onom predgovoru, izrodili su Asterixa i Obelixa i jedno selo i toliko i toliko Rimljana i divljih prasića. Da. Početci Asterixa su bili relativno skromni, on je počeo da izlazi u listu Pilot, koji je bio jedan tako list zabavnog karaktera za mlade. Međutim, rastao je i rastao, mislim, na Asterixa i osamostaljivao se i postao je jedan zaista globalni fenomen. I Uderzo je krenuo posle Gosinijeve smrti da radi sam, međutim u jednom trenutku je rešio i onda se penzioniše, pa su onda na posledku preuzeli ceo posao Feri i Konrad, koji imaju, znači, strahovito nezahvalan zadatak da budu dostojni naslednici jednog genijalnog tandema kakav su bili Gosini i Uderzo.
Da li su oni originalni u tom svom pisanju i toj obradi, likovnoj obradi, crtačkoj, ili podražavaju Gosinija i Uderza?
Pa potka je ona ista. I u grafičkom i u tekstualnom smislu, međutim, vide se razlike. Vide se razlike u nekim, kako bih rekla, kod Konrada i Ferije ima, recimo, više nekih aluzija na kulturu, na pop kulturu, na tako neke aktuelne likove, događaje iz vremena u kom su određene epizode nastajale. Ima, malo su drugačije igre reči, štosovi su, za nije su drugačiji, ali i dalje se tu prati jedna nit koju je postavio zapravo Gosini. A što se tiče crteža, on je vrlo sličan, međutim, vidi se da je rađen na modernijoj tehnici. Naprosto, koliko je tehnologija napredovala grafička od onda do sada, to se dosta vidi u crtežima u ovim najnovim epizodama.
Možemo li savremenim rečnikom govoreći reći da je ovaj strip brand, francuski brand, u pravom smislu reči?
On jeste, da, i ušao je najzvaničnije moguće u francusku kulturnu baštinu. Što je po meni potpuno razumljivo.
A kada se govori o stripu kao mogućoj književnoj formi, tvorevini, kakvo je vaše mišljenje o tome? Kada je reč o ovakvom stripu, kakav je Asterix, nema razloga da sumnjamo u tezu o pripadnosti stripa književnosti. Ali kada je reč o nekim manje dobrim delima u oblasti stripa, već ćemo postaviti takvu vrstu pitanja. Bila je jedna tribina posle dodele nagrade vama i vašim kolegama, da pomenemo njihova imena. U kategoriji D dobitnik nagrade je Vladimir Pavlović za prevod dela Ekonomske i društvene posledice rata u Srbiji, Dragoljuba Jovanovića u izdanju Službenog glasnika. I u kategoriji fikcija dobitnik nagrade Branko Jelić i Ivana Velimirac za prevod romana Nadleštvo za bašte i ribnjake Didije Dekoana u izdanju Geopoetike. Dakle, vratimo se našoj temi. Šta je ta tribina pokazala? Da li se malo otišlo od glavne teme ili se udovoljilo zahtevnosti tog pitanja dobrim odgovorom? Da li pripada žanru književnosti ili je negde na granici ili uopšte ne pripada?
Da, dotaknuto je dosta tema na toj tribini, ali evo, što se tiče ovoga, neko je rekao nešto što čini mi se ja potpuno slažem. Prvo, nije svaka knjiga književnost. Znači, i tu nešto što ima formu knjige ne mora da znači da svojim sadržajem zavređuje da se uvrsti u književnost. Međutim, postoje stripovi koji apsolutno spadaju u književnost. Evo, recimo, ja sa svog sasvim ličnog stanovišta mogu da kažem sledeće. Da, strip je književnost, ako vi, recimo, kada ga prevodite, morate da upregnete sve svoje znanje kao književni prevodilac da biste došli do odgovarajućeg rezultata.
O leksici Asterixa i o specifičnostima, o stilskim specifičnostima i možda ukazujući na neki primer gde ste se vi borili sa onim kako vam se nametala jezička situacija, a došli ste ipak do rešenja, govorit ćemo pošto predahnemo.
Sucré contre ton corps salé, pour voir si nos différences s'accordent, si dans nos cœurs tout est en or. Mélangeons nos souffles et nos chaleurs, pour voir si ça nous fait peur. Cette histoire n'est peut-être qu'un leurre, un parfum sans odeur. Contre ton corps salé, pour voir si nos peaux se comprennent, si nos courbes s'enchaînent. Laisse-moi délivrer mes pensées de leur prison dorée, oublier tous les intérêts. présence dans mon thème ou aux circonstances qui nous mènent à des situations extrêmes, mêlant le plaisir et la gêne. Laisse-moi glisser mon corps sucré contre ton corps salé, juste pour voir, juste pour essayer d'y voir plus clair.
Uživo. Direktan prenos večeri Gorana Babića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu 25. maja u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Voda sve dublja biva, topi se snijeg u maju. Snijeg u maju.
Kako bi u susjednoj Hrvatskoj rekli, baš paša glas Arsena Tetića uz ovaj naš razgovor. Naša gošća je Melita Logo Milutinović, a govorimo o stripu Asterix, o epizodama koje je prevela i za koje je dobila nagradu Branko Jelić u kategoriji otkrića. Melita, ovo je vaš drugi Jelić, vi ste i ranije jednog Jelića osvojili.
Jesam, da.
Koja je to godina bila?
To je bilo 2016.
A koja knjiga, da podsjetimo slušalce, Lidi Salver, je li tako?
Jeste, da, bez plakanja.
Ona je autor Bez plakanja.
Da.
To je bila kategorija Zreli doprinosi.
Jeste.
A sada se malo nešto promenilo u posljednje dve godine.
Uvedena
je još jedna kategorija, čini mi se.
Da, zapravo su je nagrada potpuno izmenjena koncepcijski. Znači, nema više za nazovi početnike i za iskusne, nego tri kategorije u koje mogu svi da uđu, s tim što su one podeljene, da kažem, žanrovski. Jedna je fikcija, znači tu su romani, beletristika. Druga je, se zove ideje, tu je humanistika, ja to sad ovako malo uopštenije.
Da.
A treća se zove otkrića, u koja može da upadne, da kažem, sve što zavređuje da bude nagrađeno, a ne spada u prethodne dve kategorije. Znači autobiografije, biografije, stripovi, slikovni romani, grafički, tako je.
Da.
Knjige za decu i omladinu i tako dalje.
Pa dobar je to izbor.
Pa jeste, da.
Proširila se mogućnost za učešće.
Tako je, i to govori o sferama koje podržava Francuski institut. Znači, znamo da je francuska stripska velesila broj jedan u tom svetu, tako da uopšte ne začuđuje njihova potreba da uvrste strip u jednu od kategorija za takvu nagradu. Da.
Malo čas smo pomenule jezik, stil tešku rešivost, ali ipak dolaženje do rezultata, dolazak do rezultata jezičkog,
da,
kada se prevodi komplikovana struktura jednog stripa kakav je Asterix.
Da, Asterix je poseban u tom smislu. Recimo, kad čitate Taličnog toma, nema toliko zavrzlama ni slučajno kao što ima u Asterixu. U Asterixu se humor zasniva na igrama reči, aluzijama, migovima, štosovima, koji su vrlo često višeslojeni, znači i fonetski, i semantički, i kulturološki, znači sve imate u jednom. I kad se nađete pred jednim takvim zadatkom, govorim o konkretno jednom, na primjer, naišli ste na igru reči koju morate sad prevesti. I ona ima svoj, kao što rekao, svoj fonetski deo, svoj semantički deo. Vi morate da prvo pogledate šta vam je zadatak. Ta stvar je jedan zadatak koji je postavljen pred vas, jedna tema. I vi od nje ne smete potpuno otići. Znači, prevod tu mora biti slobodan, znači mora postojati sloboda, ali ne sme biti anarhije. Znači, mora biti slobodan prevod, ne sme biti proizvoljan prevod. Vi ne možete staviti bilo šta, samo neke smešno. Nego morate videti šta vam određena stvar postavlja kao uslov.
Znači, a da proizvede duhovit...
A da proizvede, tako je. Znači, veoma složena stvar. Evo daću mi jedan primjer koji nije iz ove tri epizode, ali je vrlo slikovit. To je epizoda Asterix Gladiator. U jednom trenutku imamo 3, 4, 5 gladiatora koji sede u areni. Asterix ih je, da se tako izrazim, pacifikovao i sad oni umesto da vežbaju borbe, ne znam, mačevima, kopljima i ostalim, oni se igraju zagonetki. I jedan postavlja rebus ostalima, koji ide ovako. Kaže, moj prvi deo otvara vrata. Kli na francuskom, ključ. Moj drugi deo se pije. O, na francuskom, voda. Moj treći deo čuva ovce. Patre, na francuskom, pastir. Sve ukupno to daje... A da, i kaže, a moje celo voli Julije Cezar. Kad vi ova prva tri spojite, dobijete Kleopatra. Znači, osnovna stvar je zadržati rešenje tog rebusa. Problem je u tome što rebus kao forma ne može sa ovakvim rešenjem na srpskom da funkcioniše. Znači, Kleopatra, šta? I šta je jedino moguće bilo? Promeniti rebus, napraviti recimo da ne bude rebus, nego da bude anagram. Tako da je ispalo ime mi je topla reka, kada isprebacujete slova, dobijete Kleopatru. Tu smo imali sreći da je moglo. Ali eto recimo kako mora čovjek da razmišlja. Znači, ne može se sad izmisliti nešto 50-to samo da bi bilo smešno. Jer nije to poenta u Asterixu. Čak i one pesme koje Tamburix peva, one su sve poznate francuske pesme, ali malčice izmenjene tako da se povežu sa dešavanjima u samom stripu. Znači, recimo, da probam da se setim, evo, imali smo sad kod Asterix i Normani, trebalo je rock'n'roll pesma neka, sad ako ima svi se sada njišu i ubrzano dišu, svi se gali njišu i ubrzano dišu, jer
da.
Bukvalno tako mora. Zato što je to takođe jedan od zadataka koji je postavljen i koji se mora ispoštovati.
Ja bih voljela da približite našim slušalcima epizodu Cezarov papirus. Cezarov papirus je
vrlo aktuelan
i ima tu intrigu,
da,
kao što i ovaj rebus ima intrigu. Šta se događa sa delom knjige čiji je autor Cezar, kako ona dospe do gala, a zašto je oni sačuvaju? Da upravo pokažu kako su Rimljani izgubili bitku sa Galima.
U tom, zapravo, Cezar piše memoare. I ovako pošteno napiše i to kako nije uspeo da savlada nepokorne Gale iz jednog sela u Armorici. Međutim, njegov izdavač mu kaže, to naš baca senku na tvoju slavu, mrlja na karijeri levodasno, hajde da mi to lepo izbacimo. Cezar pomalo nevoljno pristaje na to. Međutim, taj svitak na kome se nalazi to poglavlje određenim putevima dospeo u ruke Gala, zapravo preko jednog novinara koji traži senzaciju, a kućete veću senzaciju od toga da Cezar zapravo nije osvojio celu Galiju i nije to sve tako kao što se pokušava predstaviti. A gde bi bolje sakrio taj papirus i gde bi mu bilo gde bi bio na sigurnijem mestu nego upravo u selu nepokornih Gala. Tako da tu kreće sad jurnjava za papirusom koji da. Rimljani pokušavaju da vrate zato što ne da bi ga objavili nego da bi ga zauvek zakopali.
Da.
I tad.
A šta se događa novinaru? Kakva mu je sudbina? Nećemo o tom.
Pa da.
To je specifična okolnost.
Pa treba pročitati.
Biti novinar i u stripu.
Da, da.
Koji otkriva nešto što ne bi smeo da otkrije. Napravit ćemo jedan mali prelaz, pa ćemo se usredsrediti na vaš prevodilački rad i na neke druge nagrade koje ste dobili, a koje su zaista značajne u književnom prevođenju.
the swing.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštice. Scena Radionica. Gundulićev venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Sreda, 29. maj u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Milita, vi ste dobili jednu od najznačajnijih nagrada za književni prevod, to je nagrada Miloš Đurić za knjigu Beseda o padu Rima, Jeroma Ferrarija.
Da.
Ta nagrada postoji.
Da.
Ali je dovedena u pitanje iz financijskih razloga. Da li je ta situacija rešena u korist nagrade?
Delimično. Znači, deo sredstava je ukinut, tako da je za početak žiri radi volonterski već evo četvrtu godinu, ja mislim. A nagrade novčane za dobitnike su svedene na trećinu svoje vrednosti. Mislim da čak jedne godine uopšte nisu ni isplaćene.
Udruženje književnih prevodilaca je reagovalo, međutim nije se očigledno uspelo do kraja vratiti na staro.
Ne, nije, mislim, eto, očigledan primer kako se štedi na kulturi, šta da vam kažem.
Kada radite, htela sam da ne može novinar o svemu da bude obavešten uvek i u svakom trenutku. Htela sam da čujem od nekog ko je u toj branši zaista šta se dogodilo sa tom jednom od najprestižnijih nagrada koja nosi ime Milošana Đurića. Vi ste prevodilac koji za svoje prevođenje kaže da dok prevodi ima osjećaj da je u ludoj vožnji.
To sam rekla povodom romana Lidi Salver.
Da, niste povodom romana Jeroma Ferrarija rekli.
Da, nisam.
Niste zamišljali neki Ferrari,
ne.
Nešto u ludoj vožnji.
Ne, zato što luda vožnja, znate, podrazumeva brzinu. Izgleda se, nisam ja to dobro izrazila. U tom trenutku, kad je, zaista mislila sam na roman Lidi Salver, zato što je to bilo ono što bi Englezi rekli bumpy ride, znači zapravo truckava vožnje, da je bilo mnogo, mnogo poteškoća koje je trebalo rešiti. E pa u tom smislu.
Jezičkih?
Ali, da. Ali ono što svakako prevođenje ne podrazumeva, to je brzina.
Znači, ali u kom smislu jezičkih? Zato što su francuski i španski
da,
u nekoj
kod
vezi, u nekom dosluhu?
Da. Stvari u tome što njena jedna od dve glavne junakinje je poreklom Španjolka, kao i sama Lady Salver, i ona u Francuskoj nauči francuski, ali i dalje ga meša sa španskim onako podosta. Tako da vi dobijete zapravo jedan iskvaren francuski koji je nazvan u medijima francuskim franjol, francusko-španski, neka mešavina.
A mi bismo franglais.
Imamo franglais, da, franglais je već kulturološka pojava šireg opsega, kao i kod nas, kako ono mi zovemo, anglosrpski, da. Tako isto i Francuzi imaju taj upliv engleskog koji njihove lingviste izluđuje, ali to je, šta da radimo. Nekako se bore oni protiv toga, mislim, bolje nego mi.
Da, insistira se na francuskom i na čistoti književnog francuskog.
Da.
Jezika.
Da.
I sama ideja frankofonije počiva na francuskom, bez obzira što se neguje diverzitet kulturološkog tog tipa, ali francuski jeste osnov za komunikaciju.
Jeste, da.
I
da.
Potrebno je da bude.
Jeste. U Francuskoj postoje, evo recimo imate Imate dijalekte, imate korzikanski jezik koji se bori za svoje mesto na pod suncem u francuskom lingvističkom svetu. I međutim, najveći broj knjiga koje se izdaju na Korzici se piše ili na francuskom ili se prevodi sa korzikanskog na francuski. Tako da korzikanski preko francuskog ide dalje u svet, u, ja mislim, pa ajde, neću reći u 100% slučajeva, ali u najvećem broju.
Kod nas je veoma brižna pažnja posvećuje prevodu sa francuskog na srpski. Veliki broj knjiga je objavljen
da.
U prevodima naših vrsnih prevodilaca, među kojima ste i vi. Jeste li vi kao prevodilac zadovoljni tim izborom, onim što se prevodi kod nas?
Pa,
da li biste nešto promenili? Da li biste uveli neki novi žanr? Evo, ovo je sad strip, ali da li mislite da bi možda malo više trebalo poeziju prevoditi? Ima mnogo razloga da se francuski pesnici, čuveni pesnici...
To je pitanje...
Prepevavaju.
Da. Pravo da vam kažem, nisam nešto u toku što se tiče francuske savremene, najsavremenije poezije. Ono što mi poznajemo kao francusku savremenu poeziju, to se, ja mislim, završava pa negde polovinom prošlog veka. To je već dosta prevođeno, ne znam da li bi trebalo nešto ponoviti, uopšte neću u to da ulazim. Recimo da bi to bio neki razlog da se ti pesnici iz onog vremena ponovo prevode. A što se, pa znate kako, poeziju je teško prevoditi, a još teže, ja mislim, prodati. Tako da su zaista malobrojni izdavači koji se opredeljuju za poeziju, isto kao i neverovatno, isto kao i recimo za teatar. To je, ja, evo, ako me pitate, to recimo francusko pozorište. Dramske tekstove bi možda trebalo, više obratiti pažnju, ali i to možete, previše su mi prsti jedne ruke da biste nabrojali naše izdavače koji idu u te vode. I ne, čak pritom ne mislim na nego uopšte koji prevode, koji izdaju prevodnu poeziju i dramske tekste s bilo kojeg jezika.
Mi se približavamo kraju našeg razgovora. Postavit ću vam još samo jedno pitanje, a ono se odnosi na odgovornost koju prevodilac ima pred tekstom, književnim tekstom. Mislite li da je vaša pozicija u odnosu na pisca ne skrajnuta, ali odgovornija? Jer pisac može da napiše šta god hoće, a vi morate nekako da shvatite šta je on hteo da učini, da kaže u svom delu, da prenesete ideju, da potrefite stil, da to delo učinite kao da je pisano na, recimo, srpskom jeziku, a prevodite ga sa francuskog. Jeste li nekad besni na pisca?
Da, jesam. Dešava mi se to. Da. Pa, kako bih rekla, ima pisaca koji se veoma poigravaju višeznačnošću, gde je zaista nekad problem u jednoj zamršenoj rečenici shvatiti šta se odnosi na koga. Mislim, to je neverovatno da je tako nešto nekad moguće napisati. Prosto da čovjek kaže, Bože, da li je ovaj pisac bio na nekim sredstvima nedozvoljenim kad je opis. Zaista halucinantno. To je, Francuzi imaju jedan dobar izraz, halucinantno nešto što zašto zaista morate dobro da se unesete da biste shvatili na koji način to da prevedete, a da to zvuči suvislo na srpskom. Vi imate zaista na francuskom nesuvisle rečenice. Da i Francuzi se pitaju šta je ova žena ili ovaj čovjek, muškarac, teo da kaže. E tu zaista postoji problem Jer čak se nekad i ne radi o tome da je pisac loš, nego da prosto ima tako neke izlete kada sebi pusti toliko na volju da to ispadne
jedan prevodilac ne može
čudan rezultat. E, sad, tu se piscu oprašta. Za Boga, to je njegova spisateljska sloboda. E sad vi kad tako nešto vidite u prevodu, kaže, aha, loš prevodilac. Tu je, zaista, postoje neki prevodilaci koji kažu da, bože moj, to se mora ispoštovati. A ako nije suvislo na jeziku originala, ima da bude nesuvislo i na jeziku prevoda.
Vi često, znači, i popravljate moguće. Pisca. Hvala vam. Naša gošća bila je Melita Logo Milutinović, dobitnica nagrade Branko Jelić. Čitamo vaše prevode sa zadovoljstvom i saznajemo o francuskoj kulturi na najbolji mogući način, jer vi se potrudite i sa te kulturološke strane dobrano da nam prenesete sve ono što je duh tog naroda, kao što se desilo u Asterixu.
To je nužno. Hvala vam što ste.
Hvala vam. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Sont les corbeaux de ce ciel blanc. Allô, face de lune, ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune. Funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune. Sur le trottoir, les sentiments. Pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure des tours de leur chemin. La vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court.